Begira dezagun Kataluniaren auzia konstituzioko 155. artikuluaren aplikazioa aztertuko duen batzordea atzo eratu zuen Espainiako Senatuak. Generalitateak bihar goizeko 10ak arteko epea izango du alegazioak aurkezteko, ondoren 12etan batzordeko lantaldeak bilera egingo du eta lehen diktamena idatziko du. Senatuko lantalde horretako kide diren senatarien artean dago Miren Gorrotxategi, Unidos Podemosen Bizkaiko senataria. Miren Gorrotxategi, egunon.
Egunon.
Ze ikuspegi du Unidos Podemosek 155. artikulu horren auzian?
Bueno, ikuspegi, ikuspegi bai, ez da nahiko momentu esateko, hori bai, bueno, ez da, guk uste dugu, ez da 155. artikulak ez duela ezer konponduko auzionetan, hala, arazo politiko bat dago, eta arazo politiko baten aurrean negoziez izan beharko litzatekeela neurria hartu beharko lukena gobernuak eta baitare generalitatak, eta 155. artikuluaren aplikazioak ez du konpontzen sustarretik arazo politiko batana. Hori alde batetik. Eta gero ja guain bertan sartuta garela, garren artikuluaren aplikazioan sartuta garela, ba nola egiten ari den gobernua ere oso kezkatuta daude. Nola daraman prozesua eta zinolako prozedimentu erabiltzen ari den 155. artikulua aplikatzeko.
Zuzenbide konstituzionaleko irakasle zara Euskal Herriko Unibertsitatean. 155. artikulu horren idazketa oso zabala da. Mariano Rajoyren gobernuak PSOEren eta Ciudadanosen laguntzarekin estatuaren esku hartzerako lehen zehaztapena egin du. Generalitateko gobernuko kideak kentzea edo Kataluniako parlamentuari ahalmena mugatzea justifikatu liteke ikuspegi konstituzional batetik?
Badak zer gertatzen den, esan dezen bezala, hori artikulu hori oso zabala bat. Orduan, doktorinak asko askotan idatzi eta normalean doktorinak esaten du ezin dala. Baina badago nor, esan duena ere, baina hau gertatu horretik, nahi dut esan beste interes politiko batzuengatik, baizik eta benetan horrela hosti izan dutelako, badago nork defendatu duen, baietz aldala, nahizta askotan kaso egiten zaiolako konstituzioa erredaktatzeko momentuan ari zen zirenean egon zan PP-ek planteatu zuen hortan artikulu horretan sartzea propio eta espezifiko konkretuki sartzea parlamentua disolbatzeko ahalmena edo horrelako gauzak egiteko posibilitatea. Eta hori ezetz esan zitzaion horri. Baina planteatzen ari zena ezan gauza berdina. Orduan zabalik dago artikulua eta gauzak egin daitezke modu askotara.
Bueno, eta horri ikusi duguna da, azken ordu hauetan Alderdi Popularraren eta PSOEren arteko arrakala bat. Ez, ikusi da, Alderdi Popularrak esaten duela, orain Carles Puigdemontek legezko hauteskundeak deitzea ere ez litzatekeela. Behin betiko neurria izango 155. atzera egiteko, eta Margarita Roblesi entzuten genion kontrakoa esaten, ezta? Kongresuan PSOEk duen bozeramaleari. Balitzatekela hori nahikoa aukera. Arrakala horrek alegia kongresuan balukake eragina, baina ez senatuan, ze senatuan Alderdi Popularra gehiengoa du.
Hori da, bai, Alderdi Popularrak ez du beharrik Alderdi Sozialistarena hori aurrera eramateko. Beharra izango izateke gehiago legitimotasunan aldetik, ezta? PSOE atzera botatzen baldin bada horretan, hori gertatuko balitz eta aurrera egingo balu gobernuak bere nahi horretan, orduan legitimitate demokratikoa ere galduko luke holako neurriak, ezta? Baina egia da formalki ez dela inolako eragozpenik Alderdi Popularrak berak bakarrik hori onartzeko.
Zein da zuen agenda senatuan behin batzordea eratuta 155. artikuluaren aplikazioaren onarpenari dagokionez, zein da agenda?
agenda nirusen instituzionala.
Bai, okerrez panago lantaldeko lehen txostenaren ondoren arratsaldeko bosteatik aurrera.
Hori da,
Senatuak bai. Berariaz eta propio sortu duen batzorde horrek helduko dio, ezta? Aplikazioaren eztabaidari. Eta hor bai. Carles Puigdemontek aukera izango du senatarien aurrean agertzeko eta bestela ostiralean osoko bilkuran. Okerrez pagaude zuek emantzenieten, nahi zenuten gaur bertan joateko aukera eman, bihar bai. Kataluniako parlamentuan osoko bilkura duela kontutan hartuta, baina Alderdi Popularrak bere gehiengoarekin atzera bota zuen aukerari.
Hori da, bai. Zergatik, gainera hori horrek PDKatek eta Eskerra Republikanak eskatu zuten atzo batzordean, pixka flexibilidade ematea orduen kontuan eta ustea Puigdemoni etortzea beste alzuen orduan, ezta? Kontuan hartu behar da baita ere hori ponentzia, eratu dana batzordaren barruan, diktamena idazteko,
bai.
Ponentzia hori zabalik egongo dala, hori horrela erabaki du mailak, zabalik egongo dala, azkenengo momentura arte. Nahiko gauza bitxia baita ere. Hala, ponentzia bilduko da 12etan, bukatuko da diktamena betetzen duenean, baina horrekin ez du esan nahi, gero, beste momentu batean, zeo zer sortuko balitz, berriz bildu, eta aldatzeko posibilitatea aukiko lukenik. Hala, zabalik egongo da, azkenengo momentu arte, naiz eta fizikoki momentu ez izan ponentziarena. Orduan, zentzurrekan eskatzen zitzaion, utzi Puigdemont ere alduenean etortzea eta ponentzia zabalik dagoen ezkero, eta hortan berriz, zurruntasuna aplikatu zuten.
Litekena da, bihar da osoko bilkura Kataluniako parlamentuan, eta litekena da, arratsaldetik aurrera, jada Puigdemontek Madrilen egoteko aukera izatea. Berez horrek, ostiraleko agerraldi bati begira jartzen gaitu, esan nahi dut, agendan logikoena ostiralean izango litzateke?
Bai, gainera hori ere nahiko arraro xemarra da, ez dagoelako horrikusita reglamentuan inun, horrelako konparerentzia bat egin daitekenik beste autoridade publiko batena, baina, azkenen, espero zaio ostiralean.
Eta zuek espero duzue Rajoy eta Puigdemonten arteko aurrez aurreko bat, ze horretaz ere aukera horretaz hitz egiten da?
Ez dugu horretaz hitz egin gure artean, ez dakigu zer gertatuko. Esaten duzu, sesioan bertan?
Bai, osoko bilkuran bertan.
Ez dakigu badakigu gobernuak hitz egin dezakela nahi duen guztia, ez daukan mugarik, ez dakit, gertatu daiteke, noski, gerta daiteke.
Konforme, Miren Gorrotxategi, eskerrik asko gaur goizean Euskaraterren deiari erantzuteagatik.
Zuei eta parkatu abotsa daukialako ikusten duzu nolako daukia, baina
ondo ulertu zaizu, eskerrik asko.